Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobrodošli v oddaji Od slike do besede. Tokrat poteka iz zelo lepega prostora v novomeški knjižnici Mirana Jarca. Sedimo v sobi Boga Komelja. Tukaj pod mizo, na kateri je mikrofon, se je po besedah Francija Koncilije igral Milček, o katerem bo danes tekla beseda. Najprej gospod Franci Koncilija, dober večer, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vsem poslušalcem.
Predstavila bova dve čudoviti knjigi, ki je pravzaprav ena sama v dveh delih. Išla je ob 70-letnici Milčka Komelja. Najprej me zanima, kako ste prišli na idejo za tako lepo knjigo.
Malo bo minilo leto dni, ko smo se v Ljubljani, v slaščičarni nasproti parlamenta, zbrali, mislim, da je bilo 14. novembra, dva dni pred Milčkovim rojstnim dnem, 60-letnim rojstnim dnem, z namenom, da izdamo za njegov življenjski jubilej 70-letnico rojstva monografijo o njegovem ustvarjalnem opusu. Takrat smo se zbrali, njegova žena Nada, potem profesor doktor Janez Dular, pater jezuit Silvo Šinkovec in moja malenkost. Nad podbudo so bili vsi prisotni zelo navdušeni in ne da bi vedel, kaj me pravzaprav čaka, smo začeli z aktivnostmi za pripravo in tiskanje te res enkratne knjige.
Rekla sem že, da snemamo v čudovitem okolju, tako imenovani Komeljevi sobi. Zakaj si je Bogu Komelj pravzaprav prislužil svojo sobo? Ker vemo, da si čisto vsi ravnatelji ne zaslužijo po upokojitvi svojih sob.
Torej, Milčkov oče, Bogu Komelj, je bil takoj po drugi svetovni vojni ravnatelj knjižnice, študijske knjižnice, ki se je takrat tako imenovala, in dolga leta potem je zelo uspešno vodil to inštitucijo in po njegovi smrti je vodstvo, tedanje vodstvo knjižnice presodilo, datuma se ne spominjam sedaj, kdaj je to bilo, presodilo, da bi bilo prav in spodobno, da en prostor oziroma tisti, v katerem je Komelj deloval toliko let, preuredijo v tako imenovano spominsko Komeljevo sobo z enkratnim pohištvom in zdaj, ko midva sediva oziroma vsakokrat, ko imam priložnost biti v tej sobi, me navdaja eno posebno občutenje, vršanje duha, če hočete, kajti tu so se dogajale enkratne zadeve. Ko je bil Milček majhen, se je igral pri očetovih nogah pod mizo, tu, za katero sediva midva sedaj, in opazoval najprej vse te ljudi, eminentne ljudi, ki so prihajali k njegovemu očetu na pogovore, na posvete. To so bili najrazličnejši kulturniki, od pisateljev, pesnikov, slikarjev in tako naprej. In jih poslušal in ko je odraščal, če dali bolj, je kasneje si vse to tudi zapisoval, vestno si je zapisoval, tu pa tam naslikal kakšen portret in tako je počasi nastajal zametek te današnje knjige, ki jo imamo tu pred seboj. Skratka, lahko bi rekel, da je bila ta Komeljeva soba njegova Milčkova zibel za ves njegov ustvarjalni opus, ki ga je ustvaril kasneje.
Vemo, da je Milček Komelj na strokovnem področju izredno močan, da ima tudi dar pisanja in da zna o ljudeh in o stvareh povedati samo lepe stvari. Se mi zdi, da kdor ga malo pozna, ve, da Milček Komelj tudi o sliki, ki je na videz grda, zna najti lepe besede. Ali lahko rečemo, da je bil ta njegov dar, tako kot ste vi rekli, položen v zibelko in nekako podkrepljen s tem, da je bil oče to, kar je bil?
Seveda, to je bila to srečavanje njegovo z umetniki, kulturniki, je bila pravzaprav njegova inspiracija. In na osnovi tega, tako v otroških letih v Novem mestu, kakor kasneje v študijskih letih v Ljubljani, naj povem mimo grede, da se je v Ljubljani srečal ob neki priložnosti tudi z Nobelovcem in pisateljem Ivo Andričem, ki mu je dal tudi svoj podpis. Skratka, on je te ljudi vzljubil in preko njih vzljubil še globje tudi umetnost. Še posebej potem umetnostno zgodovino kot tako. In ravno v tej knjigi pa so prvič objavljeni tudi številne njegove risbe, portreti na olju, kar je sicer bolj malo na olju slikov, predvsem v deloma akril, pa tudi akvarel predvsem. In to so res enkratni zapisi tedanjega časa, ki so na poseben način sveži. Ne preminjajo, ker je tako aktualno, tako globoko doživeto vse to risal, pisal in opisoval.
Zdi se mi prav, da Slovenci poskrbimo za to, da je osebnost Milčka Komelja takole zbrana v teh dveh obsežnih, lepih knjigah. Je bilo kaj težav z zbiranjem in izbiranjem gradiva, ker čisto vse pa tudi ne more v dve knjigi, kaj ne?
Ja, ko smo se po ljubljanskem srečanju razšli, je bila moja osnovna naloga, da nekako pridobim za izdajo te monografije potreben denar. Nada in Milček sta se posvetila bolj ustvarjalnemu delu za to knjigo, zbirala sta gradivo in tako dalje in tako dalje. Ni bilo lahko, verjemite mi, zbrati toliko potrebnega denarja ni lahko in hvala Bogu, da nisem vedel, kaj me čaka, kot sem že rekel, ker sicer ne bi imel nikoli poguma sploh začeti takšno odgovorno delo. Pri tem moram ponovno se zahvaliti vsem donatorjem, ki so velikodušno pristopili in pomagali pri izdaji te enkratne knjige. Še posebej moram izpostaviti sponzorja tovarno zdravil Krko in njenega predsednika uprave in direktorja Jožeta Colariča, ker je z njimi res bilo enkratno in prijetno sodelovanje, brez pomislekov, brez nekih dvomov, so največ denarja darovali za to monografijo. Seveda, boleča izkušnja moja pa je bila, da so nekateri pa pokazali svoj nivo kulture, kajti od teh nisem dobil niti povratne informacije. Z vso pravico lahko vsak, ki razpolaga svojim denarjem, odloči, za bo pomagal, ne bo pomagal, iz takšnih in drugačnih razlogov. Vendar da človek, ko napiše pismo prošnjo, ne dobi nazaj povratne informacije, tega nisem bil do takrat navajen v svojem življenju. In tudi, kadar sem imel priložnost v svojih rednih službah, sem vedno podrejenim ljudem nekako zahteval od njih, da nasleherno informacijo, pismo, prošnjo, zahtevo, željo odgovorijo tako ali drugače, da nasprotna stran ima
povratno
informacijo o tem, kaj in kako naprej.
Ja, knjiga res zajema Milčkove prav tudi stare stvari, kar je risal, kar je pisal, pa tudi sicer se mi zdi, da ni čudnega, da imamo že tako zgodnje njegove zapise, ko pa je njegovo otroštvo pravzaprav teklo verjetno drugače kot otroštvo fantov njegove starosti, ki so bodi si brcali žogo ali tekli po kakšnih travnikih.
Da, res je. Milčkova mladost je bila nekaj posebnega. On je sicer 3 leta mlajši od mene, ampak bili smo generacija. Bil je moj sosed, poznali smo se in moram povedati, da se Milček ni z nami nikoli igral. Vedno je čumel pri svojem očetu, užival med knjigami, ki jih ni manjkalo v knjižnici, med slikami, torej med umetniki in kulturniki. On preprosto ni čutil, da mu kot otroku pripada tudi kakšna igra, veselje, sproščenost in podobno. Mi smo se igrali indijance, kavbojce, ravbarje in žandarje. Tarzan je bil takrat popularen v filmi o Tarzanu in prav se spominjam, prijatelji so rekli, ti, ki si malo višji, boš pa Tarzan. Ne? In ta Tarzan, jaz, je bil tako neroden, da je na drevo lahko sprezal šele, ko so mi podstavili pručko. Ne? No, malo za šalo, bilo pa je res. Skratka, Milček je otroštvo doživljal v knjižnici in to se mu pozna tudi dan danes. On je imel popolnoma drugačno okolje, plemenito, nam se še sanjalo ni, da bi kakšne knjige prelistavali ali pa iskali nekaj novega v njih. On pa je bil že krepko pred nami. In takšen je še tudi danes. Ne? In to se mu še danes pozna v izražanju, v pogovoru, v govorih, ki jih napiše ali prebere, na številnih otvoritvah. Skratka, on je notranje izredno bogat.
Pa še eno lepo lastnost ima, zdaj, ko ga že hvalimo, pa ne samo zato, ker ga hvalimo zaradi tega, da bi ga samo hvalili, se mi zdi, da je Milček Komelj pristno skromen človek. To je lastnost, ki pa ne vem, če je ravno pogosta.
Popolnoma se strinjam z vami s to ugotovitvijo. On je ne samo skromen, on je tudi ponižen. On bi bil lahko se delal pomembnega, kar bi mu pravzaprav tudi pripadalo, se je akademik, profesor, doktor, je član Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu, je prijatelj in član številnih akademij znanosti in umetnosti v bivši Jugoslaviji, zagrebške, beograjske in tako naprej. Skratka, razlogov še pa še, da bi bil lahko na to ponosen in tudi navzven bi lahko to kazal, kaj je. Ampak on ni takšne narave. On je skromen in introvertiran morda v trenutku in jaz cenim to njegovo življenjsko držo, ker je blag, izredno blagega značaja, on ne vzdigne glasu nikoli, pa če je še takšna situacija, skratka preudaren, razmišljujoč in predvsem človeški.
Ste mu prijatelji, ki ste se igrali ravbarje in žandarje, kdaj zavidali, ker verjetno v šoli je bil zelo uspešen? To, da ima toliko znanja, ali ste ga samo sprejemali, je pač drugačen, imamo ga radi.
Torej, ker je šolo hodil za mano, nekaj razredov, ne vem povedati, kako je bilo to v šoli, vendar takšnega, kot je bil, smo ga pač sprejeli. Se ga nismo mogli prisiliti, tudi če smo poskušali, kdaj pridi, se gremo igrati ali kakorkoli, je raj držal knjigo v roki, je raj premišljoval, je raj risal in podobno. Ne? Ta njegov umetnostni svet, ne, je bil za nas tuj. Mi to preprosto nismo razumeli, imeli smo druge stvari pred seboj, ni bila mogoča neka simbioza, neko druženje ali pa prijateljevanje v tem smislu, da bi se mi pridružili njegovemu načinu življenja. Absolutno ni bilo mogoče. Enako verjetno tudi za njega, da bi se nam pridružil v raznih teh igrah, ni bila zanj sprejemljiva. Ampak to nas na zadnje niti ni motilo, sprejemali smo se drug drugega takšni, kakršni smo bili. Kasneje smo se na življenjskih poteh razšli, no, na stara leta pa smo se zopet srečali in rad bi še povedal, da ob jubileju, njegovem rojstnem 70. letnem rojstvu, so bile v Novem mestu dva pomembna dogodka, in sicer v Novomeškem teatru Anton Podbevšek je bila slavnostna akademija. Potem čez 10 dni v tej stavbi v knjižnici Mirna Jarca v Atriju je bila spet naslednji dogodek ob njegovem jubileju, življenjskem jubileju. Tle je bilo najbolj domače, ker tle se je počutil tudi toplo in sprijet, kot vedno. Tu je tudi nastopila njegova vnukinja, čudovita sopranistka. No, takšen tretji dogodek je bil kasneje v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, kjer je bilo zelo slovesno. No, in letos spomladi je bilo v Ljubljani v knjižnici Otona Župančiča tudi nekaj podobnega. Tako da ljudje so te dogodke zelo lepo sprejeli in mislim, da je bil osebno zadovoljen tudi Milček sam.
Kaj pa Slovenska matica, ta je so založila nekako to knjigo in še to me zanima, kako se prodaja?
Tudi Slovenski matici se moramo v tej priložnosti zahvaliti, še posebej njeni tajnici, urednici, doktorici Ignaciji Jarc Fridl, ki je izredno naklonjena našemu društvu, našim pobudam, našim projektom. In tudi sedaj, ko je predsednik Slovenske matice, tudi novomeščan, tako kot je bil Milček prej dva mandata, dr. Gabrič, je to sodelovanje, moram odkrito povedati, odlično, tako kot s tovarno zdravil Krka. Se razumemo, se imamo radi in se sprejemamo in takšno okolje je res prijetno za kakršnokoli sodelovanje. Tudi finančno je Slovenska matica ta projekt Milčkove monografije izdatno podprla. Glede prodaje monografije pa nekih posebnih informacij nimam. Matica kot založnica je imela pravico prisostovati tolično in toliko število teh monografij in z njim prosto razpolaga. Nasploh pa lahko rečem, da mi nismo šli v ta projekt, v tiskanje monografije z namenom, da pridobimo ne vem kakšen zaslužek. Sploh ne. Nam je pomembnejše, da monografijo bere ali prelistava čim več ljudi, da se ob tem počutijo dobro, da to prenašajo drugim, kot pa tist denar, ki danes je, jutri ga ni. Je ta knjiga predvsem izredno pomembna dodana vrednost za Dolenjsko, pa tudi Slovenijo.
Ste pri nastajanju knjige, čeprav je bil vaš delež, če sem prav razumela, le bolj finančni kot kaj drugega, ste prosili kdaj tudi Milčka, recimo, če ste bili v dilemi, kaj uvrstiti, kaj ne, ker je bilo treba narediti neki izbor?
Ne, prvino ste povedali, moja naloga je bila izključno pridobiti potreben denar. O vsebini, o obliki, o izboru posameznih gradiv, tem, to sta ves čas odgovorno uredila in urejala Milček in pa seveda pretežni del njegova žena Nada. Tako da tle v stroko niti nisem kompetenten, po moji izobrazbi sem daleč od teh veden, ki jih ima Milček, a ne, čeprav po duši pa sem zelo blizu vsem dogodkom in vsebinam, ki dišijo po kulturi.
Knjigi sta res zelo lepi od naslovnice naprej, znotraj lepo urejeni, bogati in človeku se res milo stori, ko gre skozi te vsebine in ko vidi skozi kakšna očala pravzaprav Milčku teče življenje. Bi se človek kar nalezel nekaj te umetnostno-zgodovinske optike.
Ja, imate prav. Jaz sem trdno prepričan, da je Milček Komelj pristen poet umetnostne zgodovine. On vse, kar govori, piše, kot sem že rekel, predava, iz njega veje neka vihravost, ampak v zadržani obliki. Vihravost duha, ki privlači poslušalce, vendar hkrati zelo poglobljeno in za trenutke morda tudi težko razumljivo razmišlja o umetnosti in zgodovini, ki jo je neznansko zljubil. Saj jo dobesedno živi, pa čeprav je v mladosti razmišljal, da bi rad postal slikar. Milček ima izreden besedni zaklad, kar njegovim govorom daje žlahtni pridih. Pretežno vsebino njegove druge knjige pa predstavljajo ravno njegove pesmi, risbe, portreti, olja in drugo. Skratka, oba sva Novomeščana in jaz sem ponosen, da je on naš predsednik kulturnega društva Severina Šalija, ki je bil tudi njegov, mislim, pesnik Severin Šalij je bil njegov in moj sosed. Oba sva ga dobro poznala in toliko bolj je pomembno in se mu zahvaljujem Milčku ob te priložnosti, da je prevzel pred 3 leti predsednikovanje tega društva.
Jaz sem prepričana, da Severin Šalij Slovencem splošno verjetno ni preveč znan, vsaj toliko ne kot vam Novomeščanom. Bil je tudi prevajalec, pa bi nam morda ob tej priložnosti razširili še malce obzorje.
Škoda je, da je pesnik Severin Šalij nekako v ozadju, še posebej njega in njegovih del v učnih načrtih osnovnošolcev in srednješolcev sploh ni. In bil pa je enkratni človek, poliglot, prevajal je iz hrvaščine, srbščine, makedonščine, se pravi vse slovanskih jezikov, predvsem pa ruščine, predvsem njegovo gro delo prevajalsko so prevodi iz klasikov ruskih književnosti, Šolohov, Berdjajev, Tolstoj, Dostojevski in še bi lahko naštevali Gorki, tudi je prevajal iz francoščine in nemščine, skratka, pa pol Evrope je obvladal v tem govornem pomenu. In se mi zdi škoda, da je tako, morda je to ostra beseda, prezrt v slovenski javnosti. Zlasti mladi, današnji mladi ljudje ga ne poznajo. Bi pa rad ob tej priložnosti povedal, da sem odkril dokument pred časom, to pa v tej fazi, ko pripravljamo izdajo monografije o Severinu Šaliju, to je krasna knjiga, bo prav tako zanimiva, ne bo tako reprezentančna kot je Milčkova, po formatu in vsebini Milčkova knjiga, monografija ima 900 strani, 500 fotografij in tako naprej. Monografija o Severinu Šaliju bo tam imela okoli 240 strani. Skratka, to bo ena majhna, skromna odolžitev naših članov kulturnega društva v spomin Severinu Šaliju, po čigar društvo nosi njegovo ime. Hotel sem povedati, da sem odkril en dokument v ruščini, kjer se je Ruska federacija javno zahvalila Šaliju leta v 60-ih letih prejšnjega stoletja za ves njegov ustvarjalni opus, prevajalski ustvarjalni opus ruske književnosti v slovenski jezik.
Gospod Franci Koncilje, še to nam povejte, kdo je bil Severin Šali?
Severin Šali je imel nesrečno mladost. Rodil se je kot nezakonski otrok, ki ga je mati zapustila. Nikoli je ni poznal. To ga je vse življenje spremljalo, bil je žalosten zaradi tega, pa vendar je to mater izredno ljubil. Čudovite so njegove pesmi o materi, o tej materi. Je pa živel pri krušni materi, ki ga je prav tako rada imela, vendar to ni eno in isto. Ne? In zgodaj odšel v svet in naj povem poslušalcem, da je bil med vojno, med drugo svetovno vojno v službi pri takratni mladinski knjigi pod urednik in tam se je spoznal z sedaj še živečim profesorjem Francetom Pibernikom, ki je napisal knjigo o njemu, katero nameravamo izdati. No, bila sta posebna prijatelja in Severin Šali je bil eden redkih takratnih kulturnikov, ki se je upal kršiti tako imenovani kulturni molk Osvobodilne fronte, ki ga je ukazala v slovenskem prostoru. Čeprav ga tudi njihovi funkcionarji niso spoštovali, ampak on si je upal to, toliko imel poguma, da je pisal naprej, ustvarjal kulturne, mislim, pisal pesmi naprej tudi poleg prepovedi. No, posledično po vojni skoraj več kot 10 let ni dobil službe, kasneje pa so se stvari počasi normalizirale in postale človeško sprejemljive.
Mislite, da je imel tudi on kakšnega špiclja za sabo in ali bi se v arhivih mora biti kaj našlo o tem?
To o tem nimam pojma, tudi sam se nisem nikoli v to smer poglabljal, kaj je dovolj, da bi lahko kaj povedal na to temo. Lahko da, lahko ne. Pomembnejše se mi zdi, da ga je oblast, ne, kasneje, tam po 60-ih letih, sprejela in je normalno naprej lahko ustvarjal in živel. Si ustvaril družino v Novem mestu. Ta dogodek je tudi zanimiv, ko je prišel enkrat v znano novomeško gostilno pri Peru. Je na mizi tam videl eno gospodično, brhko, mlado, ki je zanimanjem brala Tihi Don. To so debeli dve knjigi. On je pa to prevedel. In se mu je čudno zdelo, da v enem Novem mestu neka gospodična bere njegov prevod Tihega Dona. In to je bil, to se je iskrica potem zaiskrila, vžgala ogen ljubezni in sta se poročila in to je bila potem tudi žena in mati Mojce in Cveta otrokoma, ki so se jima v zakonu rodila.
Kako se je potem iztekla njegova življenjska pot?
On je bil priljubljen v tistem času, znan, veliko je hodil po šolah, se družil z mladimi, in imel tudi podobno kot Milček kar nekaj vplivnih kulturnikov za prijatelje. In bi pa rad povedal, da moje poskušanje s pisanjem pesmic je bilo bolj klavrno, pa vendar sem se nekega dne upogumil, da sem mu prinesel Severinu Šalju 3 pesmice, da naj jih pogleda, oceni in tako naprej. In drugi dan mi reče, ja, Franci, ja, sem prebral, še veliko boš moral piliti, še veliko. No, to mi je dovolj jasno povedal, da niso najboljše. Ne?
In od takrat raje skrbite za finance.
Ja, kar pa je tudi težko,
Povejte nam zdaj še kaj o tem društvu.
Naše društvo, kulturno društvo Severina Šalija, je bilo ustanovljeno 2. decembra leta 2016, pravno v tej stavbi knjižnice Mirjana Jarca. In na ustanovnem zboru je Milček imel čudoviti govor, 6-7 strani tipkanih. In danes je to društvo okoli 70 članov. To triletno obdobje je bilo vihravo, polno raznovrstnih dogodkov, najbolj prepoznavni pa smo v prostoru s organiziranjem tako imenovanih šaljevih večerov, 3 do 4 na leto, kjer pač negujemo ne samo slovenski jezik, ampak tudi podpiramo kulturo, zlasti pesnike, pisatelje in podobno. Naj pa povem, da smo pravkar izdali, na kar smo zelo ponosni, prvo pesniško zbirko Mlade pesnice. To se pravi, da smo uspeli zanimirati tudi mlade, da se povezujemo, da sodelujemo. No, društvo je založilo to izdajo, nadarjene pesnice, res nadarjene pesnice, gimnazijke, maturantke in predstavitev njene pesniške zbirke bo v Novem mestu sredi novembra.
Tako, zdaj sva zašla od knjige Milčka Komelja k Severinu Šalju, k društvu Severina Šalja in povedali, da v tej knjižnici pravzaprav ne potekajo samo take intervjuji, ampak še marsikaj drugega zanimivega. Kaj bova gospod Franci Koncilija povedala za konec predstavitve te monografije?
Ja, zdi se mi pomembno, da povem cenjenim poslušalcem Radio Ognjišče, da je monografija Milčka Komelja, ki se imenuje Življenje z umetnostjo, vredna branja. Saj je svojevrstna autobiografija zaljubljenca v umetnost. Milček je dobesedno zaljubljen v umetnost, on ne more živeti brez umetnosti. In knjiga je tudi posebno spomenik, kot sem že rekel, kulturne podobe Novega mesta, na kar smo še posebej ponosni. Rdeča niht obeh knjig pa se mi zdi, da je nekaj posebnega. Nenehno se Milček sprašuje o onostranstvu. Milček nemirno išče vse odgovore na človekove eschatološke razsežnosti. Kaj se zgodi s človekom po smrti? Hkrati pa se mi zdi, da je kot uklenjen v verige skepticizma, iz katerih se nekako ne more izvleči. Saj ga rad, skepticizem namreč, večkrat razglaša, da je skeptik. No, za konec bi rad povedal, kaj je nekje Milček v knjigi zapisal, takole pravi. Minljiv si, le tvoja dela so tvoj spomin. Hvala.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.